Pane prezidente, jaký má být ideální kandidát na prezidenta?
No je to taká všeobecná otázka, ale na ňu sa neodpovedá ľahko. Každý hovorí, že prezident má byť pre všetkých a slúžiť všetkým. Áno, ale niekedy sa to nedá. Prezident v prvom rade má byť zodpovedný za svoju funkciu a hľadať pravdu, hľadať spôsoby, ako v štáte, ak niečo nefunguje, nájsť cestu, aby to fungovalo. V súčasnej dobe na Slovensku je veľa problémov, ale nehovorím to teraz pre potešenie, ale nielen na Slovensku, aj inde, aj vo vašej republike je dosť problémov, ktoré treba riešiť. No a v tejto pozícii prezident sa dostáva do takého, by som povedal, názoru, prostredia, kedy jeden kandidát hovorí, že bolo by zle, ak by na Slovensku bol prezident, ktorý participuje svojou filozofiou k vedúcim štátu v podobe predsedu parlamentu, predsedu vlády. A že by teraz ešte aj prezident mal byť z toho súdka, ako sa hovorí, bolo by zle. Druhí zase hovoria, že práve preto, aby si títo traja štátnici rozumeli, by bolo dobre, keby boli z toho jedného politického prostredia. A to je tá dilema. Teraz hľadajte, kto má, ani by som nepovedal pravdu, ale kto je reálnejšie tomu, že sa budú spravodlivo riešiť problémy. Ja osobne zastávam ten názor, že práve to, že by títo traja činitelia boli z toho jedného politického spektra, je taká záruka, že nedojde k problémom medzi prezidentom, medzi parlamentom, medzi vládou. Niekto hovorí, no ale to by bola diktatúra. To vôbec by nebola diktatúra, pretože záleží vždycky na človeku. V každom probléme, vo živote za rozhodnutím akýmkoľvek musíš hľadať človeka, ktorý rozhoduje. A toto je to, aby si občania vybrali človeka, ktorého vidia, že by riešil ozaj problémy týkajúce sa všetkých. Aj keď som na začiatku povedal, že to nejde, aby bol prezident pre všetkých. Áno, musí sa snažiť, ale niekedy sú problémy, ktoré sa nedajú riešiť globálne jedným rozhodnutím. Prezident by mal byť zodpovedný za svoje funkcie občanom, mal by veľmi prísne strážiť to, čo povedal pred voľbami, čo ľuďom slúbil. A samozrejme, mal by byť tým, ktorý, ak dojde k nejakým nezhodám medzi vládnymi činiteľmi, tak sa s nimi stretávať a hľadať riešenie. Nesmie sa uzavrieť do svojej jednej bubliny a z tej nevychádzať a riešiť len problémy, o ktorých si myslí, že to zaujíma jeho. Tu by som ešte mal takú poznámku na okraj, ak dovolíte, v čom ja vidím problém. A to je jedno, v ktorom období alebo aj v ktorom štáte. Ak budú politici vždycky vychádzať vo svojej funkcii, či už prezident, predseda vlády, predseda parlamentu, že som získal tento mandát a teraz prvé je, že sa musím postarať o seba, druhé, že sa musím postarať o svoju politickú stranu a tretie potom o tých ostatných. Kým to nedojde, sa to neotočí o 180 stupňov, tak tieto problémy, ktoré dneska vo svete v každej spoločnosti vládnu, ostanú stále. A toto bude ťažké. To je ťažké a osobne, keby som mal povedať, či si to viem predstaviť, že to tak bude, tak v týchto časoch ani nie. Čo je zle a smutné.
Jaké hodnoty by měl prezident zastávat, zejména ten slovenský? Jsou obecné nebo se mění v průběhu času?
Ako som povedal, záleží na tom charaktere človeka. Samozrejme, mal by byť bezúhonný, ale 100% bezúhonný človek nie je. Ale tá bezúhonnosť by mala smerovať k tomu, ako sa v minulosti správal k svojmu okoliu, k svojej rodine, a ako vnímal niektoré problémy, ako by ich mal riešiť. Čiže prezident musí byť ozaj vnímavý, zodpovedný za svoje rozhodnutia a nemal by sám svojim rozhodnutím alebo svojimi postojmi, či už politickými, alebo kultúrnymi, alebo všeobecnými, vyvolávať spory.
Jako jedinému se vám podařilo svůj mandát po druhé obhájit? Proč se to zatím nepodařilo nikomu dalšímu?
Nebolo to jednoduché. Bol som stále blízko ľuďom, občanom. Som bol stále s nimi. Ja som sa s nimi zhováral. Ja som s nimi chodil na šport. Ja som s nimi chodil na festivaly. Proste vždy som bol medzi ľuďmi a to v takom prostredí, nie že stráženom, že nikoho ku mne nepustili, ale sám som išiel do davu, sám som sa s nimi zhováral a ja si myslím, že tam si ľudia uvedomili, že viem sa s nimi scítiť. No a to ostatné, To už bolo aj na tých súbežníkov, čo okolo mňa chodili a ktorí mi pomáhali. To boli tie všetko takí ľudia, boli to ľudia, nie som si nevyberal nejakých politikov, ale boli to ľudia z bežného života, boli to športovci, boli to vedci, boli to z kultúrneho prostredia, ktorí mi pomáhali.
Jaký je slovenský volič? V čím sa liší oproti tomu českému?
Nemyslím sa, že by som takto postavil tú otázku. Voliči sú všade. Ja si myslím z toho istého cesta, pretože každý má svoju predstavu o živote a každý má predstavu o tom, keď žije spoločenským životom a sleduje politikov, ktorému môže veriť a ktorému až tak veriť nemôže. A taký je slovenský volič a taký je aj váš český volič. Nakoniec sme boli roku spolu, vzdielali sme spoločnú politiku, spoločné sociálne problémy. V tomto by som nevidel žiadny rozdiel. Volič, občan, samozrejme, že sa pozerá vždycky zo svojho vlastného existenčného postavenia, aké v tom čase má. No a podľa toho sa prispôsobuje, respektíve, možno by som aj nepovedal, že prispôsobuje, ale proste rieši problémy, ktoré pre neho by mali pozitívny stav.
Jak sa díváte na otázku prípadného zvýšení pravomocí slovenského prezidenta, o ktorých sa mluví v rámci prezidentskej kampane?
Slovenský prezident má malé pravomoci a ja s tým vôbec nesúhlasím. Jediné, čo by som do pravomoci prezidenta ešte dal, a roky som o to bojoval, žiaľ sa mi to nepodarilo, aby prezident mohol mať aj právomoc z hľadiska legislatívy, aby mohol predkladať parlamentu zákony. Najmä z toho pohľadu, že niekedy občania majú predstavu, chcú nejaké riešenie, ale ani jedna politická strana z určitých dôvodov na to nereaguje. A tu by prezident mohol reagovať. Samozrejme, ten legislatívny proces, ten by sa nemenil. Vždycky by nakoniec rozhodla Národná rada. Ak by to nebolo dobre, tak by sa mohol zapojiť do toho Ústavný súd. Čiže v krátkosti povedané, chcel by som, aby prezident mal legislatívne pravomoci. A iné nepotrebuje. Prezident aj slovenský má dostatočné postavenie, aby mohol reagovať na rozhodnutia vlády, aj na rozhodnutia parlamentu. Mohol by som zo svojej praxi povedať, ale nechcem, aby to nevyzeralo, že sa chválim. Viete, ja som niekoľkokrát bol na zasadnutí vlády pani Radičovej, na zasadnutí vlády pána Fica. Za mňa padli tri vlády, kde posledná vláda, keď predposledná pani Radičovej. Boli sme z toho politického pohľadu v opozícii, ja a ona, ale som presvedčený, že to nebolo cítiť. Ja som bol dokonca ten, ktorý som do poslednej chvíli presvedčal pani predsedkyňu vlády, aby nespájala hlasovanie o dôvere vlády, tedy so zákonom, ktorý riešil Grécko, ten Euroval, kde sa mali prijemať peniaze do určitej hranici tiež. Takže Grécko a Euroval, to bol problém, ktorý nastolila koalícia, kde koalícia išla proti sebe, kde politická strana jedna išla proti jej premiérke. A tam som mu presviečal, neurobte to, nespojte to, lebo padne vláda. A to vláda bola len rok a niečo. Takže v tom čase opozícia mi vytýkala, že prečo chcem brániť túto vládu. Hovorím, pretože ešte sa ani neprejavilo. Nech sa prejaví, ako bude ďalej vládnuť. Medzinárodného jedno veľké rozhodnutie, keď som napísal list maďarskému prezidentovi, že je nežiadúci na slovenskom území, keď chcel prísť sem a vystúpiť medzi ľuďmi na juhu v deň, kedy vojska Varšavskej zmluvy napadli Československo. Napísal som mu ale v liste samozrejme, že keď chce prísť, tak sa postaráme o neho tak ako o každého predstaviteľa inej vlády so všetkým zabezpečením. Takže aj v tomto chcem povedať, že prezident má veľké postavenie, a vláda potom prijala môj názor. Viete, že Maďari to dali potom na Európsky súd a Európsky súd rozhodol jednoznačne, každý štát, každá vláda si rozhodne, koho na svojom území príjme. Takisto jeden minister poza chrbát vlády urobil medzištátnu zmluvu, týkalo sa to tokajského vína, s tým, že my nebudeme na veľkej časti pestovať túto révu a Maďari na nás nepodajú oznámenie. Toto sa títo dvaja ministri dohodli. Naša vláda o tom nevedela. No keď som sa to dozvedel, samozrejme, som povedal, nech maďarská vláda podá na Európsky súd, my sa budeme obhajovať. A vy, pán minister, už viacej nepôjdete zastupovať slovenskú vládu. Ani do Bruselu, ani nikde inde, a ak by ste prišli niekde, tak vám nikto nesmie pomôcť. Takže to chcem povedať, že prezident aj z tohto pohľadu má veľké právomoci. Veľké právomoci má aj v tom, že napríklad, keď bol štrajk lekárov, tak som zavolal predsedničku vlády a som povedal, okamžite vyhlásite, že lekárom povedia, že musia nastúpiť tá vnúdze, musia nastúpiť do zamestnania, ak nebudú trestne zodpovední. Čiže to som povedal úplne také, by som povedal, hraničné, aby som len prezentoval, že prezident aj pri týchto právomociach, ktoré má, má ich veľké. Len ich musí vedieť využiť. Není to pravda, čo niektorí hovorí, že prezident je len na kladenie vencov a nejakých prejavov a v dobe nejakých slávností. Nie je to pravda. Záleží na človeku, záleží na ňom, na prezidentovi, ako využije tie práva, ktoré má.
Proč si myslíte, že mezi současnými kandidáty na prezidenta není ani jedna žena?
O to sa musíte spýtať dám, že prečo sa o tento post neuchádzali, ale prosím, aby ste to nebrali, že ja som nejaký totálny nepriateľ súčasnej pani prezidentky. Ale keď ste mi položili takúto priamu otázku, tak si myslím, že pani prezidentka nepresvedčila. A preto politické strany a ženy v politických stranách sa neuchádzali o ten fond. Keby sa uchádzali, som presvedčený, a bola by to vhodná kandidátka, že by aj súčasní kandidáti mali problém.
Co by ste ako bývalý prezident popřál tomu budúcímu?
Také jednoduché. Majme sa radi, hľadajme skôr pravdu v vzájomnom pochopení ako v nepriateľstve a jednou vetou povedané. Nerobme si napriek, neviem ako sa to po česky povie. Hľadajme skôr konsenzus a z toho určite vyjde to, čo potrebujeme všetci.